وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala Zümer suresini 39. ayetide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye buyurup Cenab-ı Resulullah'ın davetlerine kulak salmagan, imonga çakırsalar imon getirmagan, ameli salihke çakırsalar ameli salih kılmagan, mana shu da'vatga to'sqinlik qilayotgan din yo'lini, Allohning yo'lini rivojlantirishlikka qarshi bo'layotgan odamlar turishgan ana shu davrda bo'lgan bo'lsalar, shularga eslatib, ogohlantirib, mana shu noto'g'ri amallarida agar davom etadigan bo'lsalar, davom etib boraversinlar. Payg'ambar alayhissalom o'zlarini da'vatlarida, dini diyonatga bo'lgan chaqiriqlarida davom etishliklarini mana bu yerda eslatib, ogohlantirib qo'yyaptilar. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Ayting ey Habibim Muhammad alayhissalom, ayting qavmingizga, ey qavmim, sizlar o'zingizlarni qaysi holatinglarda bo'lmasin amal qilaveringlar, mayli qaysi tariqalarda bo'lsa amal qilaveringlar. Dinga qarshi bo'ladigan odam qarshilik qilmanglar, Allohning yo'lidan to'smanglar, Qur'onga, Rasulullohning sunnatlariga qarshi bo'lmanglar deb da'vat qilinsa, qarshilik ko'rsatavorishadigan bo'lsalar, iymonga chaqirilsa iymon ketirmasalar, namozga chaqiriladigan bo'lsa namoz o'qimaydigan bo'lsalar, ana shularga endi sizlar o'zingizlarni topgan yo'linglarda amal qilib davom etib boravering. Inni amil, men ham o'zimni yo'limda amal qilib davom etib boraman. Meni yo'lim Alloh Robbil Izzani tanitish, Alloh subhanahu va taoloni hayot uchun yuborgan qonunini tarqatish, odamlarni iymon islomga da'vat etish. Mana shu yo'limda men ham amal qilib boraveraman. Fasaffa ta'lamun, yaqinda bilasizlar. Bu dunyo har qanaqa uzun bo'ladigan bo'lsa ham, bu dunyoning boyliklari, obro'-izzatlari har qanaqa ko'p bo'ladigan bo'lsa ham, bu dunyo tez orada o'tib ketadi. Ana shuning uchun bu dunyodan oxiratga o'tilib, oxiratdagi beriladigan mukofotni Alloh subhanahu va taolo ko'p o'rinda savfa kalimasi bilan bayon qiladi. Yaqinda, nihoyatda, tez orada degan narsani mana ifodalovchi kalima. Fa savfa ta'lamuna man ya'tihi 'azabun yukhzihi va yahillu 'alayhi 'azabun muqim. Yaqinda bilasizlar. Yaqinda bu dunyodan ko'z yumib o'tganinglarda bilasizlar. Yoki mana shu dunyoni o'zida Alloh Robbil Izzadan jazolar, balolar, musibatlar kelib qoladi. Yaqinda bilasizlar qaysi insonga xorlovchi azoblar kelishligini, ustiga doimiy bo'ladigan azoblar yog'ilib nozil bo'lishligini yaqinda bilasizlar deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ogohlantirib qo'ymoqlariga buyuradi. Albatta, mu'min musulmonlar o'zlarini amallarida mustahkam davom etmoqlari kerak, iymonlarida, ibodatlarida, e'tiqodlarida mustahkam davom etmoqlari kerak. mu'minlarni qarshisidagi bo'lgan odamlar ularning iymonlariga, amali solihlariga, ibodatlariga rashk qilayotgan bo'lsa, achchig'i kelayotgan bo'lsa, to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, orani ochiq qilib ogohlantirib qo'ymoqlik kerakki, sizlar ham mana shu dinga qarshiligingizda davom etib boravering, men o'zimni amalimda, ibodatimda, iymonimda mustahkam davom etib boraman, yaqindagina bilamiz qaysi insonga Allohning huzuridan xorlovchi azoblar kelishligini, qaysi insonning ustidan balolar yog'ilishligini yaqinda bilasizlar deb ogohlantirib, amalda davom etmoqlik lozim bo'ladi. 41-chi oyatda Qur'onni Alloh subhanahu va taolo nima uchun nozil qilganligini, kimlarga nozil qilganligini, qaysi uslubda nozil qilganligini xabar beradi. Inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil-haqq faman ihtada falinafsi va man dalla fa innama yadhallu alayha va ma anta alayhim biwakil. Inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil-haqq. Kitobni, ya'ni muqaddas qo'lingizdagi turgan Qur'onni, kitobni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ne'matlar qatorida bayon qilib, bu Qur'onni vazifasini va hamda bu Qur'onni qadrini bayon qilib aytayaptiki, ey Habibim Muhammad alayhi salom, kitobni men sizga nozil qildim insonlar uchun. Insonlar mana shu kitobga murojaat qilib, shu kitobdan hayot qonunlarini olib, baxt-saodatga erishib, hayot kechirsinlar deb mana shu kitobni sizga nozil qildim. Bu kitobni qadri, e'tibori shu darajadaki, bu kitobni haqqa mustamil bo'lgan holatda, haqiqatga chulg'angan holatda, haqiqat bilan sug'orilgan holatda men nozil qildim dedi Parvardigor. Qur'on Allohning huzuridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga insonlar uchun haq bilan chulg'angan holatda nozil bo'pti. Demak, Qur'onning qadrini Alloh Robbil Izza bayon qildi. Endi Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'onni mo'tabar, muqaddas hayot qonuni ekanligini bayon qilgandan keyin insonlarni o'zlariga ixtiyorni beryapti. Faman ihtada falinafsi. Kim hidoyatlangan bo'lsa, Qur'onga murojaat qilgan bo'lsa, hayotini Qur'ondan olgan bo'lsa, hayot qonunini, Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa, shuni amal qilib, ana shuni ro'yobga chiqarib, hayotiga tatbiq qilgan bo'lsa, o'zini foydasi. Qur'on nimadan qaytargan bo'lsa, ana shundan qaytib, shunaqa Qur'on qaytargan narsalardan qaytib, hayotini pokiza qilib, saqlab o'tkazgan bo'lsa, bu ham o'zini foydasi. O'zi uchun hidoyatini foydasi o'zi uchun. Payg'ambar alayhissalomga yoki boshqa insonlarga buni foydasi yo'q. Kim hidoyatlangan bo'lsa, o'ziga buni foydasi. Va man dalla fa innama yadhillu alayha. Qaysiki bir inson adashadigan bo'lsa, Qur'ondan yuz o'giradigan bo'lsa, Qur'on halol degan narsalarni halol deb bilmasa, Qur'on harom degan narsalarni harom deb bilmasdan, Allohning buyrug'ini bajarmay, Alloh qaytargan harom narsalardan tiyilmasdan, yerda fasod qo'zg'ab, buzg'unchilik qilib, hayot kechirib, adashib, ko'r-qorona yurgan bo'lsa, buni ko'r-qoronali yurganligini, noto'g'ri sa'y-harakatini zarari faqat o'ziga bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomga ham bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloni izzatiga zarracha ham ta'sir etolmaydi. Kim noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, buni noto'g'riligini zarari o'ziga. Oyatni davomida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'ngillariga tasliya bo'ladigan, taskin bo'ladigan, taskinul qalb bo'ladigan holatni mana bayon qilyapti. Va ma anta alayhim biwakil. Ey Habibim Muhammad alayhi salom, siz ularni ustida iymonga majbur qilib, qo'llardan yetaklab, imonga olib kirib qo'yishlik uchun vakil qilib yuborilgan kishi emassiz. Sizning vazifangiz yetkazish, da'vat qilish, Qur'onning ruhini tushuntirish, sunnatning ruhini tushuntirish, hayot qonunini namoyon qilib berish. Xohlagan odam iymon keltirsin, xohlagan odam adashsin. Endi siz da'vat etib to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydingizmi? Burchingizni ado etdingiz, ularni ustida siz vakil emassiz, ularni hidoyatga majbur qiling deb Alloh subhanahu va taolo sizni yuborgan emas deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta, mana Qur'onni bundan tashqari bir qancha oyatlarida Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, Qur'on yo'lini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo o'zini tanitgandan keyin dinda majburlik yo'q ekanligini bayon qiladi. La ikroha fid din. Dinda majburlik yo'q. Dinni kishilarga majbur qilinmaydi. Da'vatchilar ham da'vatlarida mustahkam da'vat etib, dinni haqiqatini namoyon qilib, fidoilik qiladilar. Lekin insonlarni dinga kiritishlikda majbur qilib kiritmaydilar. Ana la ikroha fid din. Dinda majburlik yo'q. Hatto bayyana rushtu minal g'oy. Rusht haqiqat dalolatdan ajradi. Har bir kishi haqiqatni izlasa, topadi Allohning kalomidan, sunnati Rasulullohdan topadi. Dalolatdan ajradi, aniq bo'ldi. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur. Xohlagan odam iymon keltirsin, xohlagan odam kofir bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo mana shunday bayon qilyapti. Demak, bu bizni iymonimizning samarasi, ibodatimizning samarasi, hidoyatimizning samarasi, Alloh yo'lida qilgan sa'y harakatlarni hammasini samarasi o'zimizni foydamizga bo'lar ekan. Da'vatchilar ham mana shu o'rinda qalblari shunaqa bir qalaq, beqaror bo'lmaslik kerakki, payg'ambar alayhissalomga Alloh Robbil Izza risolatni yubordi, bu kishiga o'zlarini vazifalarini bayon qilib qo'ydi. Va ma anta alayhim biwakil, siz ularni ustilarida vakil emassiz. Ularni qo'llaridan ushlab majbur qilib dinga olib kiradigan kishi emassiz deb Alloh xabar berib qo'ydi. Da'vatchilar ham da'vat qilaveradilar. Umr bo'ylari da'vat qilsalar, biror kishi hidoyatlanmasa ham bu kishi da'vatchilar qalblari azorlanmaslik kerak, aziyat chekmaslik kerak. Chunki burchlarini ado etdilar. Endi Alloh subhanahu va taolo endi bularni hisob kitobini o'zi qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bir qancha Qur'on oyatlarida Alloh subhanahu va taolo tafkinul qalb bo'lishligi uchun ey habibim Muhammad alayhi salom innama alaykal balag, sizga topshirilgan vazifa yetkazish, to'g'ri yo'lni to'g'ri tushuntirishlik xolos. Va alaynal hisob, hisob kitob bizning ishimiz deb Parvardigor xabar beryapti. Demak, biz mu'min musulmonlarni vazifamiz albatta balog, yetkazish. Ko'p o'rinlarda aytib o'tyapmiz, xususan mana shu yetkazishlik zarur ekanligini mana safarda bo'lgan birodarlarimiz, do'stlarimiz nihoyatda chuqur ta'sir bilan tushunganlari bor. Da'vat, yetkazish dinda shunday bir oliy maqomda, oliy darajada turadiki, islomning da'vat qilish, yetkazish, islomni tushuntirish islomdagi bo'lgan vazifalarning eng avvalgisi deb atalsa bo'ladigan o'rinda bo'ladi. Agar da'vat bo'lmasa ekan, yetkazishlik bo'lmasa ekan, odamlarga dini diyonatni sa'y qilib, yugurib yurib tushuntirilmasa ekan, dini diyonat ana shu ko'lmak suvdek bir joyda to'xtab, ana atroflariga nurini sochmasdan o'zidan o'zi ana pasayib qolishligiga sabab bo'lar ekan. Qandaydir bir sharoitlarga ko'ra ba'zi bir o'rinlarda shaytoniy kalimalar bo'ldi. Da'vat, amru ma'ruf, nahi munkarlar, faqid degan kalimalar bo'ldi. Mana shu kalimalarga chidab yashaldi.
Mana shu kalimalarni oshkor aytilindi. Odamlarni iymonga, islomga chaqirilsin deb taklif qilinadigan bo'lsa, da'vat toqit deyildi. Mana shu kalimalarning jinoyati shu darajadaki qaysi bir o'rinda da'vat hozirga kelib, toqit hozir, amru ma'ruf yo'q, amru ma'ruf endi hozir toqit bo'lgan deyiladigan bo'lsa, islomga, dinga bo'lgan jinoyatning darajasi shu darajadaki risolatul muhammadiyya shu bugungi kunda to'xtadi degan narsa. Da'vat agar toqit, amru ma'ruf hozir to'xtagan deb risola yozgan bo'lgan odamlar bo'lsa ham xato. Og'izda gapirilgan bo'lsa ham xato. Buning mazmuni risolatul muhammadiyya bugungi kunda to'xtadi, endi u yoqqa o'tmaydi degan narsa bo'ladi. Da'vatni zaruratini albatta mana shu tashqi muhitlarga chiqqan birodarlar tushunadilar. Da'vat albatta bo'lmoqli kerak. Bu da'vatda biz eshitib bilib qo'ymoqligimiz kerakki, sizlar o'qib madrasalarda, boshqa-boshqa huzralarda o'qib olim bo'lishliklari shart emas. Kishi namozxon bo'lsa, mana shu namozga yarasha da'vat etadigan og'zaki eshitgan bilimi bormi? Mana shu bilimiga da'vat etishligi shart. Albatta mana shuni yetkazmasa javobgar bo'ladi. Chunki yetkazishlik haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'onda mana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sizlar ey mu'min musulmonlar eng yaxshi millat bo'ldilaringiz deyapti. Yer yuzidagi millatlarning hammasidan imtiyozli millat bo'ldilaringiz. Sizlarni imtiyozli millat qilib turgan asosiy birdan bir omilingiz bor. Asosiy birdan bir omil odamlarni yaxshilikka buyurasiz, yomonlikdan qaytarasiz deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Demak, har bir inson dindor, har bir namozxon, har bir mu'min musulmon eshitgan, bilgan narsasiga olim, ana shuni albatta yetkazishligi shart. Albatta ana shuni da'vat qilishligi shart. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i islomni arkonlaridan mana shu dinni yetkazishlik. Agar shu yetkazuv bo'lmaydigan bo'lsa, agar aytilmaydigan bo'lsa, Allohni farmonini eshittirilmaydigan bo'lsa, din-i diyonat o'zidan o'zi pasayib ketishligiga mana sabablar bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana hozirgi oyatlarda aytib Qur'onni insonlar uchun nozil qilganligini, nozil qilganda ham haqqa chulg'angan holatda nozil qilganligini xabar berib, ana kim hidoyatlanadigan bo'lsa, foydasi o'ziga. Kim adashib ketadigan bo'lsa, noto'g'ri yo'lga ketadigan bo'lsa, buni zarari o'ziga deb Parvardigor xabar beryapti. 42-chi oyatda mana shu oyatlarni bir-biriga ajoyib silsilasi bog'lanishligini Alloh mana Parvardigor marhamati bilan bu yerda mana namoyon qilyapti. Allohu yatawaffal anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Allohu yatawaffal anfus. Alloh sizlarni yaratgan zot ana shu nafslarning ichida qaysi biri hidoyatlanib amal qilib, amali solih qilib oxiratga borishlikka tayyor bo'lgan bo'lsa, ana shuni ham ruhini Alloh oladi. Qaysi bir inson fosiq bo'lib, namoz o'qimasdan, peshonasi sajda ko'rmasdan, oilasiga islom chirog'ini yoqmasdan zulmatda yashab yotgan bo'lsa ham, ana shularni ruhini Alloh oladi. Allohu yatawaffal anfusa hina mawtaha. O'layotgan paytda Alloh subhanahu va taolo nafslarni vafot toptiradi. Wallati lam tamut fi manamiha. Uyquda yotganlar ham bilib qo'yishsin, uyquga ketishdimi bu kichkina o'lim ana shu uyquda yotishgan paytlarida ham Alloh subhanahu va taolo xohlasa ruhlarini qaytarib bermaydi va ana shu uyqularda o'lib qolishaveradilar. Mana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yotishlaridan avval Allohga tamomiy musulmon ekanliklarini, Alloh subhanahu va taologa tamoman vujudlari bilan taslim bo'lganliklarini duo qilib yotar edilarki, shu uyquda agar Alloh subhanahu va taolo ruhimizni qaytarib bermasa, musulmon holatda ketaylardi. Biz g'aflatda bo'lmasligimiz kerak bo'ladi. Omonat, mas'uliyat har birimizning ustimizda nihoyatda katta. Lekin biz hayotda yashashimizda go'yo har bir narsani do'ndirib qo'ygandik. Oxiratdagi hisob kitoblarga tayyordik. Farzandlarimizni iymon islomda tarbiyalab, oliy janob qilib qo'ygandek hayot kechiramiz. Yotilayotgan paytda, uyquga ketayotgan paytda mana shu uyqu o'lim ekanligini unutamiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo ana shu uyquni ham o'lim deb nomlayapti. Ana shu uyquda Alloh subhanahu va taolo ruhimizni oladi. Xohlasa qaytarib beradi. Agar ajal tugagan bo'lsa, shu uyquda ruhni qaytarib bermaydi-da, ertalab uyg'otsa turolmay, ana bemajol ana shu to'shakda o'chgan jasad qolaveradi. Ana shuning uchun yuqoridagi oyatlarga bog'lanishligi faman ihtada falinafsi. Kim hidoyatlangan bo'lsa o'ziga. Ana shunday holatda Alloh ruhini olib qo'yadi. Hidoyatlanib oling. Kim zalolatda bo'lsa buni zarari o'ziga. Ana uxlagan paytingizda ham ruhingizni olib qo'yadi. Tavbani ta'xir qilib yurmang. Yaqinda tavba qilaman, kelajakda o'qiyman, keyin talabul ilm qilarman, yoyinki namozni ishdan bo'shaganda o'qirman, pensiyaga chiqqanda o'qirman deb yurmang. Uyqingizda Alloh ruhingizni olib qo'yishligi mumkin deb Parvardigor xabar beryapti. Vallati lam tamut fi manamiha. Uyqusida hali o'lmaganlar bor. Yatawaffaha waqtan nawm deb tafsir qildilar. Hali Alloh subhanahu va taolo uyqusida o'lmasdan shunday uyquga chulg'andimi? Alloh subhanahu va taolo mana shu waqtan nawmda ruhini olib qo'yadi. Fayum sukullati qada alayha al-maut. Qaysiki bir nafsga o'limni Alloh subhanahu va taolo qazo qilgan bo'lsa, ruhini olib qo'yadi. Ana shunga tayyor bo'lishligimiz kerak. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى Başkalarınıçı, umurlarını Allah uzakraqqa bilgilab qoygan bosa, ana yotkanlarida ruhlarını alıp, uyku, kichkine gine, maut, ölümçe qatarıda edimi, indi umurları uzun boladigan bosa, umurlardan qoygan bosa, ana tong paytidan qachon dedir turishadigan bo'lsalar, ruhlarini Alloh subhanahu va taolo qaytarib beradi. Qaytarib berishligini ham oyatda mana xabar beryapti, ila ajalin musamma. Xayriyat, men uyqumda o'lib qolmanman, turibman deb turibmizmi? Demak, bu abadul abod emas, bir kun ana shu o'lim kelar ekan. Ana shu o'limga albatta tayyor bo'lishligimizga Alloh subhanahu va taolo chorlayapti. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من شند من شذكر قلنجان نرسلر ده كم هداية لنسى انه فايدة وزقيك اللجنة كم عدسى ضرر وزقيك اللجنة الله سبحانه وتعالى روح لرن حمسنا الله ازالش لجنة ايكد هم روحنا علقوش لجنة انا بندنكين عجل تججن بوسى قيتر برمس لجنة ajalidan qolgan bo'lsa qaytarib berishligini xabar berdi. Mana shularda juda ham katta dalolatlar bor Allohning qudratiga. Insonlar o'zini tarbiyalab olishligi uchun katta dalillar bor. Likawmiya tafakkarun. Qaysiki bir insonlar fikr qiladigan bo'lsalar, aqllarini ishlatadigan bo'lsalar, tafakkur qiladigan bo'lsalar, mana shularga dalil bor. Lekin tafakkur qilmasalar, ana shundan xulosa olmaydigan bo'lsalar, yana g'aflatda o'tib ketilaveradilar. Yana amalsiz, yana e'tiqodsiz, yana ibodatsiz, yana xonadonlariga islomni, iymonni kiritmasdan fisq-fujur bilan hayot kechirib o'tib ketaveradilar. Shuning uchun tafakkur kerak ekanligini Parvardigor xabar berib, mana shu oyatlarda tafakkur qiladigan, tadabbur qiladigan shaxslarga nihoyatda katta Allohning qudratiga dalolat qiladigan oyatlar bor deb Parvardigor xabar beradi. 43 oyatga kelibmiz. Inshaalloh mana kelgusi darslarimizda mana davom ettiramiz. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni qo'limizdagi turgan muqaddas Allohning kalomini qadrini bilib, mana shunga iymonimizni mustahkamlab, halol deganlarni halol deb, harom deganlarni harom deb e'tiqod qilib saqlanib, buyruqlarini bajarib, qaytargan narsalardan qaytib, haqiqiy islomiy hayotni Alloh subhanahu va taolo nasib etsa, islomcha hayot kechirishimizga muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga, rahmon rahim.